Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda talabalar qaytarilishini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati pastligi bilan tushuntirish buyurildi. Oltinsoyda IIB xodimlari bilan to'qnashuvda kaltaklanganlardan biri kasalxonaga yotqizildi. Qozog'iston politsiyasi janjal qo'zg'ashda ayblanayotgan aka-uka dunganlarni hibsga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Xitoydan O'zbekistonga evakuatsiya qilingan 294 fuqaro Bo'ston sanatoriyasida 2 haftalik karantindan so'ng uylariga kuzatildi. Qolgan fuqarolarning karantin muddati chorshanba va payshanba kunlari yakuniga yetadi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlikka ko'ra, virusologik tahlil natijalari fuqarolarning hech birida koronavirus infeksiyasi mavjud emasligini ko'rsatgan. 4-6 fevral kunlari Xitoydan Toshkentga 4 reys bilan jami 584 o'zbekistonlik evakuatsiya qilingan edi. Ularning 125 nafari ayollardir. 18 fevral kuni Ukraina 49 fuqarosi hamda 25 nafar boshqa davlat fuqarosini evakuatsiya qilish uchun Xitoyga uchoq yuborilishini ma'lum qildi. Bunga Xitoyda yangi koronavirusdan halok bo'lganlar va virusga chalinganlar soni oshib borayotgani turtki bo'ldi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Xitoyda koronavirusdan halok bo'lganlar soni 1900 ga yetdi. Unga chalinganlar soni esa 72 ming nafardan oshdi. Kiyevda sog'liqni saqlash vaziri Viktor Lyashko yo'lovchilar epidemiya o'chog'i Uxan shahridan olib chiqib ketilishini aytdi. Lyashko faqat virus simptomlari yo'q bo'lgan shaxslargina evakuatsiya qilinishini bildirdi. Shuningdek, vazir yo'lovchilar Kiyevda 2 hafta nazorat ostida bo'lishini qo'shimcha qildi. O'zbek rasmiylari mamlakatdagi barcha xususiy bandlik agentliklari faoliyatini to'xtatish niyatida. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Human xususiy bandlik agentligidan jabrlangan kishilar bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Bosh vazir fikricha, o'zbekistonliklarni xorijga ishga jo'natish bilan bundan buyon faqat tashqi mehnat migratsiyasi agentligi shug'ullanishi maqsadga muvofiqdir. Ma'lumotlarga ko'ra, 17 fevral kuni o'nlab odam Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga yig'ilib, davlatdan litsenziya olgan agentlikning o'zlariga yetkazgan zararini to'lab berish ni talab qilgan. Dastavval norozilar bilan bosh vazir o'rinbosari Aziz Abdulhakimov, keyinroq esa bosh vazir Abdulla Aripov uchrashgan. Uchrashuv chog'ida bosh vazir prezident topshirig'i bilan Human xususiy bandlik agentligidan zarar ko'rgan 1086 nafar fuqaroga mablag'lari to'lab berilishini ma'lum qildi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari faoliyatiga 2018 yil kuzidan boshlab ruxsat berilgan. Shundan keyin o'tgan 1 yil davomida 66 agentlikka fuqarolarni xorijga ishga joylashtirish bilan shug'ullanish uchun litsenziya berilgan. Niderlandiya apellyatsiya sudi Rossiya zimmasiga sobiq neft shirkati Yukos sarmoyadorlariga 50 milliard dollar tovon to'lash majburiyatini yukladi. Sud bu hukmi bilan bundan 4 yil oldingi hukmini bekor qildi. 2016 yilda Haga sudi mazkur ish Rossiya imzolagan, ammo ratifikatsiya qilmagan energetika kelishuviga tayanganini, shuning uchun arbitraj doimiy sudi chiqargan qarori asossiz ekanligini aytib, tovon to'lashga doir hukmni bekor qilgandi. Rossiya Adliya vazirligi darhol sudning so'nggi qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Haga apellyatsiya sudi 2016 yilgi qaror noto'g'ri ekanligini, undan oldin chiqarilgan qaror o'z kuchida qolishini bildirdi. Rossiya hukumatining Yukosga qarshi choralari shirkat direktori prezident Vladimir Putinning ashaddiy raqibi Mixail Xodorkovskiyni yo'q qilishni ko'zlagani aytib kelinadi. Xodorkovskiy 2003 yilda qo'lga olingan, Rossiya qamog'ida 10 yil o'tkazganidan keyin afv etilib, mamlakatni tark etgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi fuqarolar urushi davrida Xalq fronti dala qo'mondoni bo'lgan Xo'ja Karimov Birlashgan Arab Amirliklaridan ekstraditsiya qilinganini tasdiqladi. Xo'ja komandir o'tgan yili iyulda Dubayda qo'lga olingan, biroq u ekstraditsiya ishi ko'rib chiqilgunicha tilxat asosida 3 haftadan so'ng ozod qilingandi. Vazirlik matbuot markaziga ko'ra, fuqaro Karimov Xo'ja Rahimovich Xo'ja komandir bir qator jinoyatlar, bosqinchilik, qotillik, qiynoqqa solish, garovga olish va qonunga zid ravishda qurol saqlaganlik jinoyatlari sodir etganlikda gumon qilinib, rasman qidiruvda bo'lgan va Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xorijdagi subyektlar bilan hamkorligi natijasida 2020 yil 16 fevral kuni vataniga ekstraditsiya qilingan. Manbalariga ko'ra, ayni damda Xo'ja Karimov so'roq qilinmoqda. Xo'ja komandir 1999 yilda Tojikistondan qochib ketganidan keyin Malayziyada yashagan va biznes bilan shug'ullangan. U 2008 yil oxirida Interpol liniyasi bo'yicha xalqaro qidiruvga berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining qo'shni davlatlardagi talabalarni o'quv yili o'rtasida qaytarishga doir buyrug'i mamlakat prezidenti ma'muriyati topshirig'iga binoan chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hokimiyat idoralaridagi manbalar ozodlikka 4 fevral kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida o'tgan yig'ilish bayonnomasini taqdim qildi. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasining 12 bayonnomasida 2020 yilning 5 fevraldan to iyunga qadar bajarilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilangan. Shaxsi sir qolishi sharti bilan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan manbalarga ko'ra, davlat komissiyasining 12 son bayonnomasi ochiq manbalarda e'lon qilinmagan. 5 fevral sanasi bilan tegishli idoralarga tarqatilgan bayonnoma nusxasida bosh vazir oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasi raisi Abdulla Aripov imzosi aks etgan. Shu kunga qadar oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va qator rasmiy axborot vositalarida tarqatilgan rasmiy xabarlar matnining asosiy qismi ayni hujjatdan olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka sizdirilgan bu hujjatni Vazirlar Mahkamasidan tasdiqlatish imkonsiz. Biroq hujjatdagi barcha unsurlar, e'lon qilingan sanasi, qayd raqami, nusxaning unvonida Vazirlar Mahkamasi umumiy bo'limining muhr mavjudligi va boshqa unsurlar uning haqiqiy ekanligiga dalildir. Qolaversa, bu hujjatni sizdirgan manbalarning boshqa xabarlari ham to'la tasdiqlangan. Hujjat boshida Prezident maslahatchisi, Davlat komissiyasi raisi o'rinbosari Abdujabbar Abduvahitov ishtirokida o'tgan majlis Prezident ma'muriyati topshirig'i bilan o'tkazilayotgani aytilgan. Hujjat boshida aytilishicha, qo'shni davlatlardagi talabalarni qaytarish prezident administratsiyasi topshirig'idir. Ammo shu kunga qadar davlat idoralari ochiq qoldirayotgan savol-javobi, prezident ma'muriyati nima maqsadda bu topshiriqni bergani hujjatda qayd etilmagan. Hujjatning 2-bandida bu topshiriqni ijro uchun qabul qilish va qo'shni davlatlardagi talabalarning o'qishini O'zbekistonga ko'chirish arizasini qabul qilishga istisno tariqasida ruxsat berilsin deb qayd etilgan. Hujjatning 4-bandida talabalarning arizalarini qabul qiladigan ishchi guruhlarini 6 fevralgacha tuzish, hujjatlarni esa 15 fevralgacha qabul qilish buyurilgan. Hujjatning 5-bandida xorijdagi oliy o'quv yurtlaridan hujjatlarni olishni istovchi talabalar bilan muammolar yuzaga kelishi ko'zda tutilgan va muammolarni hal qilish uchun Tashqi ishlar vazirligi mas'ul qilib tayinlangan. Hujjatning ilovasi ham bor va unda majlis o'tkazilgan kunning ertasidanoq ijrosi boshlanishi buyurilgan chora-tadbirlar belgilangan. Chora-tadbirlarda esa asosiy e'tibor qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga O'zbekistonda oliy ta'lim sohasidagi islohotlar, yoshlarga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlarni targ'ib qilish, ularni asosan sirtqi va kechki ta'limga qaytarish. Buning hisobiga 2020-2021 o'quv yili uchun ta'lim qamrovini 25%ga oshirish, oliy ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilarga ehtiyojni o'rganish vazifalari kiritilgan. Ayni paytda targ'ibot sirasida talabalarga ularning qaytarilishi sababini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati talab darajasida bo'lmagani bilan tushuntirish buyurilgan. Darvoqa, hujjatda qo'shni davlatlarning nomi keltirilmagan, ammo Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash va Tashqi ishlar vazirliklari gap 3 davlat, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston haqida borayotganini ma'lum qilgan. Ta'lim sifati past ko'rilgan xorijiy oliy o'quv yurtlari to'g'risida axborotlar, videoroliklar, maqolalarni tayyorlash va 2020 yildan boshlab doimiy ravishda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarida berib borish vazifasi qayd etilgan. 4 fevral kuni bosh vazir Abdulla Aripovning qo'shni davlatlardagi talabalarga o'qishini hech bir imtihonsiz O'zbekistonga ko'chirish taklifi ortidan muammolarga to'la jarayon boshlanib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, shu kunda Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonda 30 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba o'qimoqda va ular hukumatning o'qishni O'zbekistonga qulay ko'chirish taklifidan so'ng yurtiga oshiqmoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Halqobod mahallasida 14 fevral kuni sodir bo'lgan ichki ishlar xodimlari bilan to'qnashuvda bosh yorilgan fuqaro viloyat kasalxonasida davolanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Halqobod mahalla raisi Abduvahob Alimovning aytishicha, ichki ishlar xodimlari qo'lga olingan 6 odamni o'sha kuniyoq mahalla oqsoqollarining aralashuvi bilan qo'yib yuborgan.
Yo'q, yo'q, qamalgan yo'q, balnisada bor. Balnisada birta odam bor.
Qattiq emasmi jarohati?
Endi qattiq bo'lsam oblastlik balnisada
Raisga ko'ra, to'qnashuvda yana 2 odam, yoshi 60lar atrofidagi erkak va bir homilador kelinga ham kuch ishlatilgan, lekin ularga jiddiy shikast yetmagan. Shuning uchun ular kasalxonaga murojaat qilmagan. Bosh prokuratura janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi jarohatlanganini ma'lum qilgan. Abduvahob Alimovga ko'ra, buzilishi rejalashtirilayotgan uylar prezidentning 2019 yil 1 mayga qadar o'z boshimchalik bilan qurilgan imoratlarga amnistiya e'lon qilganidan keyin qurilgan. Egalari uylari prezident qarori ortidan qonuniylashtirilishiga umid qilganlar.
Bizim mahallemizde 527'te. 5 tane hücreti yok. Özü bor yoku bunlar 6 ötükten yer olan. Bunların şu bir nekimete kadastırga nema kıgandan keynim kadastır hücret kılıp vermezdi. Şimdi bunlar şu 2008'inci ve 8 yıllar yegelerden. Şundan beri şu yerde yegeler şu zirağı yegip, kartışkı yegip, şunlar falan yegip olaydı bunlar. Benegi prezidentlik kararı çıkandan keyin uykırıp olan.
Dedi mahalle reisi. Oltinsoy tuman hakimiyeti ise 16 fevral günü ilan kılgen resmi bayanatıda mazkur üyler amnistiya muddatı tugaganidan keyin fermer xo'jaligiga tegishli yer maydoniga noqonuniy qurilganini va bu uylar buzilishini bildirdi. Halqobod mahallasidagi janjaldan so'ng voqea joyiga viloyat hokimi To'ra Bobolov kelib, mahalliy aholi bilan uchrashdi. Uchrashuv videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Videoda viloyat hokimi mazkur hudud sug'oriladigan yer bo'lgani uchun bu yerda uy qurish mumkin emasligini ta'kidlagan va mutasaddilarga uyi buziladiganlarga sug'orilmaydigan yerdan uy qurish uchun yer ajratib berishni topshirgan.
Tepadanmi bor bu yerda? Yetadigan joy bor. Yer ajratib berasiz.
Ammo hokim bilan uchrashayotgan aholi bunga norozilik bildirgan.
Qonun
Ozodlik 14 fevral kuni Xalqobod mahallasidagi noqonuniy qurilgan uylar buzilishi haqida ogohlantirilgani kelgan tuman hokimligi, prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv yuz bergani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 16 fevral kuni tarqatilgan bayonotida janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston politsiyasi janjal qo'zg'ashda ayblanayotgan aka-uka dunganlarni hibsga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston janubidagi Jambul viloyati politsiyasi 3 nafar etnik dungan aka-ukani hibsga oldi. Aytilishicha, ular qo'zg'agan mushtlashuv 11 kishining umriga zomin bo'lgan etnik to'qnashuvlarni keltirib chiqargan. Mamlakat bosh prokuraturasi 18 fevralda 3 aka-uka Vayinguy politsiyasiga hujum qilganlikda ayblanayotgani to'g'risida xabar qildi. Ular ishi Qorday tuman sudiga oshirildi. Prokuraturaga ko'ra, politsiya xodimlari 7 fevralda Sortobe qishlog'ida aka-ukalardan biri haydab ketayotgan avtomobilni to'xtatgan. Haydovchilik guvohnomasi va avtomobilning davlat ro'yxatidan o'tgan hujjatlari bo'lmagani uchun unga politsiya uchastkasiga borish tayinlangan. Lekin hokimiyat idoralari vakillari aytishicha, u bunday qilmagan va ikki aka-ukasi bo'lgan xususiy uyga qochib kirgan. Uch aka-uka uydan yugurib chiqib, politsiya xodimlariga hujum qilgan, deydi bosh prokuratura vakili. To'qnashuvlar chog'ida olingan video tasvirda qurolsiz aka-ukalar politsiya xodimlarini ularni ushlamoqchi bo'lganda urmoqchi bo'lgani aks etgan. Videoni ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan guvohlar voqeani turli ulovlardagi ikki guruh o'rtasida 7 fevralda yo'lda ro'y bergan mushtlashuvdan kelib chiqqan deb aytmoqda. Qozog'iston hokimiyat idoralari oldinroq yo'ldagi qattiq mushtlashuv mahalliy qozoqlar bilan kam sonli dungan etlik guruhiga mansub Qozog'iston vatandoshlari o'rtasida katta zo'ravonlikka aylanib ketganini bildirgan edi. Dunganlar asli Xitoy millatiga mansub musulmonlardir. Sortobe, Masanchi, Ovqatdi va Bulanbatir qishloqlarida ro'y bergan dahshatli to'qnashuvlar oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. O'nlab kishilar, jumladan politsiya xodimlari yaralandi. Etnik to'qnashuvlar oqibatida 30dan oshiq uy, 19ta do'kon va 47ta ulov yo'q qilindi yoki jiddiy shikastlandi. 20 mingdan oshiq kishi, aksariyati dunganlar, to'qnashuvlar aro avj olgan payt qishloqlaridan qochib chiqdi. Ularning ko'pchiligi Markaziy Osiyoning ko'pchilik etnik dunganlar istiqomat qiladigan qo'shni Qirg'izistonning Chuy viloyatiga borib qoldi. Qozog'iston hukumatı vakillari oradan bir necha kun o'tib, uydan qochib ketgan dunganlarning aksariyati mamlakatga qaytganini ma'lum qildi. Hozirgi kunda dunganlarning qanchasi Qirg'izistonda qolayotgani ma'lum emas. To'qnashuvlar sodir bo'lgani ortidan Qozog'iston markaziy hukumatı Jambul viloyati amaldorlari, jumladan mahalliy politsiya rahbarini ishdan bo'shatdi. Xueylar ham deb ataladigan dunganlar sunniy musulmonlar bo'lib, Xitoy tilida so'zlashadi. Tilida arab, fors va turk tillaridan o'zlashgan so'zlarni ishlatadi. Ular 19 asr oxirida Rossiya imperiyasiga qarashli Markaziy Osiyoga qochib o'tgan. Bunga Xitoy hukumatı 1862-1877 yillarda ro'y bergan dungan qo'zg'olonini shafqatsizlarcha bostirgani sabab bo'lgan edi. Sobiq Sovet respublikalarida yashayotgan jami dunganlar soni 120 ming kishiga yaqin. Ko'pchiligi Qirg'iziston shimolidagi Chuy viloyati va Qozog'istonning unga qo'shni Jambul viloyatida istiqomat qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi askarlari Toshkent hukumatidan pasport so'ramoqda. Saida Mirziyoyeva Dubaydagi forumda Ivanka Tramp bilan tanishdi. Turkmanistonda o'qituvchilarga yashil ruchka va yashil bloknot tutish buyurildi. Qirg'izistonda bir guruh norozilar 15 ming ishchi o'rni yaratiladigan loyihani bekor qilishga erishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev askarlari o'zlariga pasport berilishini so'ramoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy hafta o'zlarini polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi jangovar birligi a'zolari deb tanishtirgan 50 yoshlardagi 2 nafar etnik o'zbek huquqiy maqomi muallaq ekanini aytib, Toshkentdagi inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'radi. Ayni shunday so'rov bilan yana 5 nafar Xudoyberdiyev askari Toshkentdagi advokatlik byurosiga murojaat qildi. Ulardan biri ayni advokatlik shirkati yordamida yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjatga ega bo'ldi. Qolgan 4 kishining ishi esa ko'rib chiqilmoqda. Ozodlik Xudoyberdiyev batalyoni deb atalgan guruh a'zolaridan bir necha nafari bilan avvalroq ulardan biri ozodlikka soxta o'zbek pasportini ko'rsatdi va bu hujjat bilan bemalol yurganini aytgan edi. Ozodlik gaplashganlardan yana biri esa sobiq MXX guvohnomasini taqdim etdi. Ozodlik bilan joriy haftada gaplashgan yana 2 Xudoyberdiyevchi hech qanday hujjatga ega emasligini bildirdi. Ozodlik muxbiri huquqiy maqom olish uchun inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'ragan 2 harbiy bilan joriy haftaning 2 kun davomida uchrashdi. Bu 2 suhbatdosh Mahmud Xudoyberdiyev batalyonida faoliyat yuritayotgan, ammo hujjatlari hal bo'lmagan 50 ta oilaga mansub 100 kishilik guruh nomidan gapirayotganligini ta'kidladi. Ularning aytishicha, ayni kunlarda Xudoyberdiyev askarlari Angren va Jizzaxdagi harbiy qismlar shaxsiy tarkibiga biriktirilgan. 2005 yilgacha Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanidagi harbiy qismda ham Xudoyberdiyev askarlari bo'lgan. Tojikistonda turli jinoyatlarda ayblanib isyonchi deb aytiladigan, ammo tor harbiy doiralarda professional qo'mondon sifatida ko'riladigan 55 yashar harbiy polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning o'zi ozodlik suhbatlashgan 2 nafar harbiy iddaosiga ko'ra, shu kunlarda Jizzaxdagi maxsus harbiy qismda ishlamoqda. 2018 yil Tojikiston rasmiylari Xudoyberdiyevning Turkiya hududida ekanini bildirgan, shundan beri Xudoyberdiyevning qayerda ekaniga oid ma'lumot chiqmagan edi. O'zini Xudoyberdiyev askarlari vakili deb tanishtirgan 2 o'zbek 1998 yil O'zbekistonning Uzun va Sariosiyo tumanlari orqali Tojikistondan kirib kelganini aytadi. Ular iddaosiga ko'ra, Xudoyberdiyev bilan birga O'zbekistonga 180 ta oila kelgan, ularning umumiy soni 250 kishi bo'lgan. Kelganlarning bir qismi 1998 yilgacha Tojikiston Mudofaa vazirligidagi alohida jangovar qurolli guruh jangchilari bo'lgan. Harbiylarning aytishicha, shu kunlarda O'zbekiston Mudofaa vazirligi va DXX chegara qo'shinlarida faoliyat olib borayotgan 100 nafar Xudoyberdiyev askariga O'zbekiston vatandoshligi berilgan. Ayni paytda qolgan 100 dan ortiq odam pasportsiz va yashash huquqsiz muallaq holatda qolgan. Ozodlik bilan suhbatda Xudoyberdiyev askarlari o'z bolalari katta bo'lgani va uylanib turmush qurishi uchun hujjat zarurligini aytishdi. Shu paytga qadar hatto o'rta ta'lim ham olmagan bu bolalarning otalari o'z kuratori bo'lgan DXX mulozim ularning amalga oshmay kelayotgan va'dalardan charchaganini bildirdi. Mahmud Xudoyberdiyev 1998 yilgacha Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning sodiq safdoshlaridan biri bo'lgan. Tojikistonda urush paytida Mahmud Xudoyberdiyev bilan qarama-qarshi jabhada bo'lgan jurnalist va siyosatchi Dodajon Otaullayev Xudoyberdiyev haqidagi fikrini bildirdi. Grajdanlar urushida qahramonlar bo'lmaydi, chunki xalq ikki lagerga bo'linadi. Shu bois polkovnik Xudoyberdiyev tojikistonliklarning bir qismi uchun Che Gevara kabi shonli qahramon, yana bir qismi uchun xalq dushmani. Men uchun shaxsan Mahmud Xudoyberdiyev boshqa haqiqiy askarlar kabi siyosatchilar intrigasining qurbonidir. U davlat to'ntarishlari va inqilob davrida siyosatchilar garoviga tushgan mazlum. Agar urush bo'lmaganda edi, Xudoyberdiyev sharafli qo'mondon bo'lib yetishgan bo'lardi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Saida Mirziyoyeva Dubaydagi forumda Ivanka Tramp bilan tanishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahrida 16 fevral kuni Butunjahon ayollar forumi boshlandi. 2 kunlik forumning 1-chi kunida prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash komissiyasi a'zosi sifatida so'zga chiqdi. Telegram tarmog'idagi sahifasida Mirziyoyeva forum oldidan uni AQSh prezidenti qizi Ivanka Tramp bilan tanishtirishganini yozdi. Kun.uz nashri Dubaydagi Butunjahon ayollar forumida Saida Mirziyoyeva qilgan nutq matnini chop etdi. Mirziyoyeva forumdagi chiqishida asosan Birlashgan Arab Amirliklarini innovator ayollarga oid loyihalar uchun eng munosib davlat sifatida maqtadi va tajriba almashish uchun muhim mamlakat ekanini urg'uladi. So'ngra o'tmishda o'zbek ayollari barcha sohalarda a'lo darajada ilgarilab borishgani, ammo soyada qolib kelishganini ta'kidladi. O'zbekistonning uzoq tarixi ayollarimizning ham o'tmishidir. Shoirlar, davlat rasmiylari, diplomatlar, muhandislar, hamshiralar, rafiqa va onalar. Bu nozik sharqona san'at bo'ladimi yoki qat'i va aniq fanlarmi, o'zbek ayollari barcha sohalarda a'lo darajada ilgarilab borishdi, ammo soyada qolib kelishdi. Ularga boshlarini baland ko'tarib, o'z qobiliyatlari va mahoratlarini qo'rqmay, cheklovlarsiz ko'rsata olish imkonini beradigan vaqt keldi, deyiladi Kun.uz nashri Mirziyoyevadan keltirgan iqtibosda. U o'z nutqida O'zbekistonda gender tenglik muammolariga ham to'xtaldi. Bu jarayonlarning barchasida ayollar eng oldingi qatorlarda turishibdi. Qishloq joylarda resurslar yetishmovchiligidan aziyat chekishyapti. Shaharlarda esa oiladagi ayollik majburiyatlari kasbi bilan qo'shib bajarishdan qiyinchilikka uchrashyapti, degan Mirziyoyeva. Shuningdek, u Telegram tarmog'idagi sahifasida forumning ilk kunida AQSh prezidentining qizi Ivanka Tramp bilan tanishganini yozdi. Dubayda bo'lib o'tayotgan xalqaro ayollar forumi ochilishi oldidan Jahon banki prezidenti David Malpass bilan suhbatlashib qoldik. U meni Ivanka Tramp bilan tanishtirdi. Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum hazrati oliylari va Manal bint Muhammad bin Rashid Al Maktum zoti oliyalariga taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. O'zbek jamoatchiligi prezident administratsiyasi huzurida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini sifatida tanilgan Saida Mirziyoyeva 2020 yilning 29 yanvar kuni bu lavozimdan ketganini e'lon qilgan edi. Global ayollar forumi rasmiy saytida Saida Mirziyoyeva gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi sifatida taqdim etildi. 2019 yil 2 sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qonunning 10-chi moddasiga ko'ra xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasining gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, shuningdek, davlat organlari tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshiriladi. Prezident to'ng'ich qizining gender tenglik bo'yicha davlat siyosatini ijro qiluvchi bu komissiyaga a'zo etib tayinlangani haqida hozirgacha jamoatchilikka ma'lum qilinmagan. O'zbekiston joriy birinchi oilasi Dubay amiri bilan oilaviy bordi-keldini yo'lga qo'ygan. Xususan, 2019 yil yozida Mirziyoyevlar oilasining erkaklari Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum o'g'illarining to'yida qatnashgan bo'lsa, noyabr oyida Dubay valiyaxt shahzodasi Hamdam bin Muhammad Al Maktum O'zbekistonda prezident kuyovlarining xos mehmoni bo'lgan edi. Yaqinlargacha prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini bo'lgan Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rasmiysi sifatida o'tgan yil Dubay amirligi media ofisi vakillarini Toshkentda mehmon qilgan, oktyabr oyida esa o'zi ham Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilgan edi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda o'qituvchilarga yashil ruchka va yashil bloknot tutish buyurildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmaniston rasmiylari davlat tashkilotlari xodimlarini, xususan maktab o'qituvchilarini bir o'lchamga solish choralarini kuchaytirar ekan, ular oldiga yangidan yangi talablar qo'ymoqda. Oldinroq maktab o'qituvchilarining faqat tashqi ko'rinishiga doir talab qo'yilgan edi. Masalan, erkak o'qituvchilar bir xil doppi kiyishi, ayol o'qituvchilar esa bir xil ro'molda bo'lishi lozim edi. Endilikda ular bir xil ruchka va bloknotlardan foydalanishga majbur qilinmoqda. Bu boradagi tafsilotlar xabarni 17 fevral kuni Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Turkmanistondagi muxbiri ma'lum qildi. Ashxoboddagi 2-chi, 4-chi va 7-chi o'rta maktablarning o'qituvchilariga turkman gilami rangida bo'lgan, har birining narxi 45 manat turadigan 5 dona ruchka va narxi 50 manat bo'lgan yashil rangli bloknot sotib olish buyurildi, deb xabar qildi Ozodlik muxbiri 17 fevralda. Manatning dollarga rasmiy kursi 3.5 ga 1. Muxbirning aytishicha, yashil ruchkalar Turkiyadan olib kelingani bois Turkmanistonda juda ham qimmat turadi. Turkmanistonda ruchka ishlab chiqarilmaydi. Buyurtma asosida Rossiya, Turkiya va Xitoyda ishlab chiqariladi va shu mamlakatlardan olib kelinadi, deya ta'kidlaydi muxbir. Turkman gilamlari naqshi aks etgan yashil ruchka va bloknotlar majlislar vaqtida o'qituvchilar yozib o'tirishi uchun kerak bo'ladi. O'qituvchilar uchun yashil ruchka va daftarlar ularning kiyimiga oid talablarga qo'shimcha bo'ldi. Turkmanistonda ta'lim muassasalari xodimlarining tashqi ko'rinishi va kiyimlari, shuningdek o'quvchilarning kiyimi davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinadi. 11 fevral kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning parlament deputatlari bilan uchrashuvi davlat televiziyasi orqali namoyish qilinar ekan, deputatlar boshqa amaldorlarning yashil ruchkalarda yashil daftarlarga nimalarnidir yozayotganini ko'rish mumkin edi. Video lavhadan yashil ruchkalar egalarining maqomiga qarab bir-biridan farq qilishini ko'rish mumkin. Masalan, prezidentning qonun chiqaruvchilar bilan uchrashuvida majlis raisi Gulshod Mamedovaning ruchkasi ingichka va oddiy ruchka bilan qaydnoma yozayotgan deputatlarga nisbatan ancha chiroyli va kattaroq ekanini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda bir guruh norozilar 15 ming ishchi o'rni yaratiladigan loyihani bekor qilishga erishdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston hukumati 17 fevral kuni mahalliy aholining norozilik mitingidan so'ng Otboshi tumanida logistika markazi barpo etish bo'yicha Xitoy bilan imzolangan shartnomani bekor qildi. Xitoy loyihaviy qiymati 280 million dollar bo'lgan bu loyihani amalga oshirsa 15 mingta ish o'rni yaratilishi nazarda tutilgan edi. Biroq Otboshiliklar logistika markazi quriladigan bo'lsa Xitoyliklar oqimi ko'payishidan tashvishlanib, joriy yil boshidan norozilik mitinglarini o'tkaza boshlagan edi. Norin erkin iqtisodiy hududi rahbari Artur Baytirekovning bildirishicha, logistika markazini Otboshi Qirg'iz-Xitoy erkin savdo hududi shirkati 200 gektar maydonda barpo etishi lozim edi. Shartnomaga asosan bu yer Xitoy shirkatiga 49 yilga ijaraga berilishi belgilangan. Shartnoma bekor qilingani ortidan investor sarflagan 43 million so'm, taqriban 614 ming dollardan ortiq mablag'ini qaytarish to'g'risida hukumatga xat tayyorlayapmiz, dedi Artur Baytirekov. Bosh vazir Muhammadqali Abulg'aziyev parlamentning 5 fevral kungi majlisida Otboshi tumani aholisi mazkur logistika markazining ochilishini xohlayotganini, faqat 20-30 kishigina bunga qarshi chiqayotganini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, investor bu loyiha uchun 280 million dollar sarflashi va 15 mingta ish o'rni yaratishi rejalashtirilgan. Biroq Otboshiliklar logistika markazi quriladigan bo'lsa, Xitoyliklar oqimi ko'payishidan tashvishlanib, joriy yil boshidan norozilik mitinglarini o'tkaza boshlagan edi. Rasmiylarning bildirishicha, Xitoy bilan shartnomani bekor qilinishiga 17 fevral kuni o'tkazilgan so'nggi mitingda bir necha ming odam ishtirok etgani turtki bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda, mitingda 2 mingdan ortiq odam ishtirok etgan. Yig'ilganlar hukumatdan markaz qurilishi bo'yicha qarorni bekor qilishni talab qilgan. Qurilishga qarshi bo'layotganlar logistika markazi uchun ijaraga berilgan yerlar yaylov ekanini aytib, keyinchalik bu joylar Xitoyga butunlay o'tib ketadi degan xavotirlarni bildirishgan. Hukumat 2000-yillar boshidan beri Otboshida savdo terminali qurilishini rejalashtirib, investor izlab keladi. Iqtisodiy siyosat bo'yicha ekspert Bozorboy Mambetov xalqning hukumatga nisbatan ishonchi past darajada bo'lgani uchun ham Otboshida logistika markazi qurilishiga aholi yo'l qo'ymaydi deb hisoblaydi.
Boshqalar kesal bo'lgandan yelgi tartibga ko'ndirilgan
Norozilar tog'kon boyliklarimizni Xitoyliklar bosib oladi degan xavotirlarni bildirishyapti. Albatta, hukumat zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqib, norozilarni tartibga chaqirib qo'ysa bo'lar edi. Biroq bunga hukumatning erki yetmayapti, dedi ekspert.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.